subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axad ah bisha agost bisha sebtembarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6 bartii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee afrika laga keenay ee ka qaybgalaysa barnaamijka diyaarinta hogaamiyaasha afrika ee dalka maraykanka ee loogu macdaray mandela fellowship iyo soomaalida.
tusaale ahaan soomaaliya wadamo waxaa jira ina ka yaryar oo afrikaan ah oo dhinaca dadka iyo dhinaca baaxadaba ina ka yar, laakiin dad badan ay ka yimaadeen. Hadda soomaaliya ay number aada u yar ka heshay 700 oo dhallinyaro ah oo lasoo diray. Marka dhallinyaradeena inay waddanka si fiican u representigareeyaan fursadahan ay ka faa'iidaystaan, maadaama ay qayb ka lahay wadamada ugu waaweyn ama wadamada afrika oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaal cusub oo la sheegayo inuu dalka liibiya uu ka dhacay mar kale. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shirkadda tamarta iyo shidaalka ee ruushka laga leeyahay ee gasprom ayaa ku dhawaaqday in dhuumaha gaaska ruushka qaada ee tega jarmalka aan dib loo furi doonin sidii la qorsheeyey sabtida maanta ah. shirkaddu waxa ay sheegtay in ay ka heshay cillad inay farsamo mid ka mid a dhuumaha gaaska, taasoo la macno ah in la xidhi doono muddo aan la cayimin. dhuumahan ayaa xidhnaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay iyada oo u dayactir uga socday sida ay shirkaddu sheegtay. warkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo in qoysaska ku nool midowda yurub aanay awoodi doonin inay helaan gaas ku filan oo ay guryaha ku diirsadaan xilliga qaboobaha ee soo socda. qiimaha tamarta ayaa kor u kacay tan iyo bilowgii dagaalka ukraine, iyada oo tallaabadan ay kor u sii qaadi karto biilasha tamarta iyo korontada. dalalka yurub ayaa ku dadaalaya in ay ka marmaan sahayda tamarta ruushka si ay u yareeyaan awoodda moscow ee dhaqaalaha, arrintan oo sabab u tahay dagaalka ukraine. moscow ayaa beenisay in saadka tamarta ay u isticmaalayso hub dhaqaale, iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta reer galbeedka iyo midowda yurub ay ku soo rogeen dagaalka kadib. weerar ismidaamin ah oo jimcihii shalay ka dhacay masaajid aad u camirna oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka afghanistan ayay ku dhinteen ugu yaraan 18 ka mid a dadkii ku cibaadaysanayay masaajidkaasi, waxaana dadka dhintay ku jiray wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa ururka taalibaan. saraakiisha booliska ayaa sheegay in sheekhan caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray mujiiburaxmaan ansaari in weerarka lala beegsaday isaga oo dadweynaha ku tujinayay salaada casar. masaajidkan ayaa ku yaalay heraat oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka iiraan. ugu yaraan 24 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii masaajidka ku cibaadaysanayay ayaa iyaguna isla goobtaasi ku dhaawacmay, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay sii kordho sida ay sheegayaan laamaha ammaanka iyo goobjoogayaal kala duwan. afhayeen sare oo u hadlay ururka taalibaan oo lagu magacaabo zabiixullah mujaahid ayaa cambaareeyey weerarkan isaga oo wacad ku maray inay sharciga la tiisan doonaan dembiilayaasha weerarkani ka dambeeyey. wadaadka la dilay ayaa ahaa sheekh si weyn ay u dhaleecayn jiray dowladdii hore ee uu maraykanku taageeri jiray ee ka dhisnay dalka afghanistan iyo weliba ciidamadii reer galbeedka ee ku sugnaa dalkaasi afghanistan. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. boqolaal dhallinyaro ah ayaa sanad kasta ka faa'iidaysta barnaamijka mandela youth fellowship oo ah mashruuc loogu diyaariyo dhallinyarada afrika habka hogaaminta. barnaamijkan oo uu lahaa hindisihiisa madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa waxaa sanad kasta ka qayb gala dhallinyaro laga soo qaado soomaaliya iyo guud ahaan dalalka afrika. barnaamijkan oo uu saameeyey xanuunka covid 19 ayaa sanadkan waxaa magaalada washington dhallinyarada ka qaybgelaysa ee soomaaliya laga soo xulay ka mid ah sucdi xaamud ciise oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland. waxayna Saare Cabdi Axmed uga warantay ka qaybgalka sanadkan iyo waxyaabihii barnaamijkaasi ay ka faa'iideysteen.
Sahra, aad mahadsan tahay. Waxaan u imid programka Mandela Washington Fellowship oo saa u sheegtayba uu aasaasay madaxweyne Obama. Waxaan ahayn 700 dhalinyaro oo u socotay wadamada badan oo Afrikaana, inta badan wadamada Afrika. Wuxuu ahaa programku training 6 weeks ah oo aan ku qaatay jaamacadda University of Minnesota, iyo 4 weeks oo training more shaqo ah oo aan la qaatay hay-ad la dhaho PAI oo degan magaalada Washington DC. Marka inta u socday oo dhan haddaan isku durno waa 6 weeks oo trainingkii institute basic-ka ahaa iyo 4 weeks oo shaqada ama internship-ka ahayd oo aan hay-addaas la qaatay.
Waa tahay Soomaaliya sanadkan adaa ka socoto sidaan qiyaasayo, waxyaabaha sida gaarka a laydinku tababaray maxaa ka mid ah?
Programka hadafkiisaba waxay tahay in la dhiso capacity-ga dhalinyarada wadamada Afrika, korna loo qaado skills-kooda ku aadan dhinaca hogaaminta. Wuxuu leeyahay 3 qaybood oo qayb ah dadka ka socda public management-iga ama maamulka hay-adaha dowliga ah, civil management-iga ama qaybta arrimaha bulshada iyo humanitarian-ka iyo dhankaas dadka ka socda oo aan ka socon hay-adaha dowliga ah, iyo qaybta kale oo lagu talagalay business-ka ama entrepreneurship-ka dhalinyarada ku jirta oo iyagana dhinacaas lagu tababaro. Marka moor waxaa kor loo qaadaa xirfadda hogaamineed ee dhalinyaradu ay leeyihiin, iyadoo chance-yo badan loo siiyo inay la kulmaan dad badan oo halkan jooga oo ay wax ka bartaan, lecture-na la siiyo ama muxaadarooyin ama seminars sessions ku saabsan hogaaminta, sidoo kalena chance loo siiyo in field trip wax la yiraahdo loo sameeyo ama booqashooyin la geynayo xafiisyada dowladda ama xafiisyada hay-adaha si ay uga bartaan markaas waxa ku saabsan hogaaminta wanaagsan ee halkan ka jirta.
Waa tahay sanadkan dabcan marka laga reebo 2 sano lasoo dhaafay Mandela Fellowship oo ah barnaamij dhalinyaro far badan oo Afrikaan ay aada uga faa'iideystaan lagu keeno waddankan Mareykanka hogaamintana lagu baro, meesay jiran intii COVID-19 uu jiray. Haatan sanadkan sideebaa xataa tiradii horeyta wax ka bedelan ama xaaladii hore wax ka duwan intaas ka warqabtaan uu saameeyay xanuunka COVID-19?
Xanuunka COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay runtii programka qaabkii u socday oo dhan. Sanadkii 2020 iyo 2021 programka si virtual ah baa lagu qaadanayay oo online ahaan ah. Caqabado badan baa ka jiray oo ah ardayda inaysan chance u yeelan xafiisyadii la booqanayay oo kale, waqtigii Afrika iyo halkan aada u kala duwan ama waqtiga time difference-gu saacado badan u dhexeeyaan oo iyada laftirkeeda iyo kaloo caqabad ahayd, iyo sidoo kale seminaaradoo kale ama in connections-ki oo kale mararka qaar dadkii markii online-kii wax lagu qaadanayo qofkiiba connection-kii ka dhumo oo iyada laftirkeeda qofki wax badan uusan commitment-igii iyo wax badan ay meeshii ka baxaan. Sanadkan 2022 waxaan ahayn gruupkii ugu horeeyay oo post-COVID pandemic ama coronavirus kadib si toos ah inta loo keenay oo training-kii sidii hore uu socon jiray u qaatay oo academic sessions-kii iyo institute basic training-kiiba caadi ahaan uga qayb galay. Qaybtii dambe oo professional development experience-igana chance u helay inay xafiisyadii loogu talagalay ay tagaan oo training-ka ku qaataan, walow aysan maalmaha isbuuca dhan aan xafiisyada qaarkood la tegi karin oo 2 maalmood 3 maalmood hadda qolo ay chance u helaysa inay xafiisyada tagaan.
Waa tahay marka bal waxaad iga warantaa dhalinyaradiinan haatan la tababaray ma waxaa jiri doonto muddooyin aad ku soo noqon doontaan iyo si kala tool idinla socon doono, mase waqtigiinan 6 asbuuc ayuu ku ekaa?
Booqashooyin dambe oo aan inta halkan kugu soo laaban doono oo programka ah ma jiro. Qofku hal chance baa la siiyaa, halkaas chance-na qofka hadduu ka faa'iideysto shahaadada qaato wax labaad oo loo soo celinayo male, laakiin waxaa jira waxyaalo la dhaho connections ama networking uu qofku la sameeyey xilligii uu joogay hay-ado badan oo inta jooga jaamacadaha qaarkood, shaqsiyaad private sector oo kale, taasoo qofku chance u siin karta haddii uu kadib u baahdo training inuu isagu la xirto laakiin si personal ah uu kusoo laaban karo. Sidoo kale waxaa jirta iyadana in dad inta jooga aan invite garayn karno wadamadii Afrika oo eriyooyinka marka aan rabno ama mashaariicda markaas aan danaynayno nagala shaqayn karo iyadana nala ka caawin karo in dadkaas nala keeno. Waxaa kaloo jira chance-yo kale oo ah grants inaan apply garayno ama lacago aan badnayn laakiin mashaariic yaryar oo markaas dadka ay horumarkooda u arkaan ama ay danaynayaan inay wadamadooda ka hirgeliyaan iyadana ay ablay garayn karaan oo tartan furan ah oo ciddii ku guuleysata markaas loo sii daynayo lacagtaasi waxay markaas cudsadaan ay ugu qabsadaan.
Sucdiyey, sidii horey u dhici jirtayba sanadkan madaxweyne Biden ma la kulanteen, maadaama madaxweyneyaashii hore sida Obama oo kaleeto uu la kulmi jiray barnaamijkan isaga uu bilaabayba, ma aragteen Biden?
May mana suurtoobin waxyaalaha caqabadaha uu COVID-19 keenayna kamid ahayd. Marka mana suurtoobin madaxweynaha inaan la kulanno, laakiin summitkii programka virtual ahaa madax badan oo kale oo wadankan ka socotaba nagala qayb gashay si virtual ah.
Marka Sucdiyey, maadaama aad adigu fursad heshay qof dhalinyaro firfircoona waxbaratayna aad tahay, maxay tahay fariinta aad u diraysa dhalinyarada kale Soomaaliyeed ee aadka u tirada badan ee wadanka jooga ee fursadaha noocan aan helin?
Fariinta koowaad aan u diray waxay tahay programku waxaa moodaa dhalinyaradeena inaysan ku baraarugsanayn fursado badan oo jira oo ay ka faa'iideysan karaan. Programkan runtii waa program khibrad badan uu qofku ka helayo, aqoon badan oo uu shaqsi ahaaneed iyo aqoon professionally uu ku horumarin karo xirfadiisa shaqo ay ka faa'iidi karaan. Marka dadka inay ablay gareeyaan, hadda waxaa furan applicationkii loogu talagalay sanadka 2023 oo sanadka dambe ah, cusigiisiba hadda furan. Dhalinyarada inay ablay gareeyaan, chansida ka faa'iideystaan waxyaalaha shuruudaha ah oo programka hadhow laga rabana say tahay u buuxshaan si ay hadhow chanis ugu helaan inay muddad badan oo kale soo dirsano. Hadda tusaale ahaan Soomaaliya, wadamo waxaa jira ina ka yar yar oo Afrikaan ah oo dhinaca dadka iyo dhinaca baaxaddaba ina ka yar, laakiin dad badan ay ka yimaadeen. Hadda Soomaaliya ay number aad u yar ka heshay 700 oo dhalinyaro ah oo lasoo diray. Marka dhalinyaradeena inay wadanka si fiican u rabasanti gareeyaan fursadahan ay ka faa'iideystaan, maadaama qayb ka lahay wadamada ugu waaweyn ama wadamada Afrika oo ay loogu talagalay programkan dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan. Soomaaliyana ay tusaale ahaan dhalinyaradeena waxaa la yiraahdaa 60% iyo wax ka badan baa lagu qiyaasaa. Marka chanasyadii dhalinyarada loogu talagalay inaan say tahay uga faa'iideysano una raadino baan ku talinayaa dhalinyaradeena.
Aad ayuu umaadsan tahay. Taasi waxay ahayd Sucdi Xaamud Ciise oo u warramaysay Saare Cabdi Axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Horimaadyo hor leh ayaa ka dhacay dalka Liibiya. Iska horimaadyadan oo u dhexeeya labada garab ee isku haya siyaasadda dalkaasi ayaa sababay khasaare hor leh. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa sheegaya iska horimaadyo cusub oo la isku adeegsaday hubka culculus inuu dhexmaray ciidamo iyo maleeshiyo kala taageersan labada dowladood ee ka jira dalkaasi. ciidamo gacan saar la leh ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran Cabdulxamiid Tabiiba iyo kuwa kale oo daacad u ah ra'iisul wasaaraha uu magacaabay baarlamaanka dalkaasi Fathi Baashaqa ayaa isku adeegsaday hubka darandooriga u dhaca iyo madaafiic kala duwan si mid waliba uu ula wareego maamulka caasimadda wadankaasi. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Liibiya ayaa warfidiyeenka maxalliga u sheegay in iska horimaadyadaasi uu sababay geerida hal qof iyo dhaawaca 3 qof oo kale. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya Cabdulxamiid Tabiiba oo ka hadlay iska horimaadka cusub ayaa ku tilmaamay mid lagu doonayo in xoog lagu qabsado magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Guuto ka mid ah militariga dalkaasi ee uu hogaaminayo Xaatim Al-Tajuri oo taageersan xukuumadda Fathi Baashaqa ayaa qayb ka ahaa dirirta looga hor yimid ciidamada taageersan ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee Liibiya Cabdulxamiid Tabiiba. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaal qaraar uu horey u dhexmaray labada garab habeenkii Jimcaha iyo maalintii Sabtidii hore, kaasoo ay ku geeriyoodeen 230 qof halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 10 qof. Cabdulxamiid Dabiiba, ra'iisul wasaaraha diidan in xukunka uu wareejiyo iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka dalkaasi doortay ee Fathi Baashaqa, ayaa mid waliba midka kale ku eedeeyay in uu sababay iskahorimaadyada dhexmaray labada dhinac. Waxaa xusid mudan in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Tripoli inuu ahaa kii ugu xumaa abida ee ka dhaca Liibiya muddo 2 sano ah. loolanka dhinaca awoodda ee dalka liibiya oo muddo bilo ah socday ayaa u dhexeeya dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah ee tripoli iyo xukuumadda fatxi baashaqa oo taageersan baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga waddankaasi. ciidamada milatariga ee dalka liibiya iyo maleeshiyada beelaha ee dalkaasi ayaa kala taageersan labada dhinac, taasoo cirka ku sii shareertay xiisadda ka allowsan dalka liibiya. dalka liibiya ayaa wajahaya khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka kacdoon shacbiyaha looga qaaday mucaamar al-qadaafi sannadii 2011-kii, kaasoo xukumayay dalkaasi muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qoysaska ku nool qaybo ka mid a Soomaaliya oo ay saameeyeen colaadaha ayaa waxaa la siiyaa deeq lacageed oo loogu talagalay in dhibaatadooda wax looga qabto xilli ay dalka ka jiraan abaaro iyo sicir barar sii kordhaya. Deeqdan ayaa loo marsiiyaa adeega lacagaha la isugu diro ee telefoonka gacanta. arrintan ayay hay-adda laanqayrta cas oo mashruucani fulinaysa waxay uga gol leedahay in uu badbaado u noqdo nolosha dad badan oo hadda tabaalaysan. warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka Reuters waxaynu soo jeedinaya wariyaha v o eda Cabdulqaadir Samakaab.
gargaarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee si isdabajoog ah bishiiba mar loo bixiyo si loogu taageero dadka abaaraha ay guryahooda ka soo saareen. ilaa 150 kun oo qoys ayaa horey uga faa'iidaystay qorshaha kaalmada lacageed ee lagu gudbiyo telefoonka gacanta. qoys kasta waxaa la siiyey $90 si loogu daboolo qarashka cuntada ama agabka kale ee aasaasiga ah, iyadoo loo marayo barnaamijka uu wado guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee ICRC. daadir axmed aadan ayaa markii uu deeqdaasi helay wuxuu sheegay inuu dukaan yar ku furtay lacag dhan $10, inta soo hartayna uu qoyskiisa ugu iibiyey raashiin. daadir wuxuu ku noolaa xeradan ilaa iyo bishii juun. abaarta waxay socotay 4 xilli roobaad oo xiriir ah oo aan di'in, waxaana saameynta dhaqaale ay ku yeelatay bulshada tabaalaysan uga sii dartay colaadda dabadheeraatay iyo qiimaha cuntada iyo shidaalka oo kor u kacay. qorshahan kaalmada lacagta caddaanka ah wuxuu higsanayaa inuu caawiyo ay ku badbaadaan culayska deyntan ay isaga yareeyaan dadka aadka u nugul. waa kan mar kale daadir axmed aadan.
baawurka oo ku imaaday markii inta imaaday kabad lacagtii soo dhaadi lacagtaana ka dhiibi baawur.
xilli roobaadka soo socda ee bisha Oktoobar oo aan rajo weyn laga qabin inuu da-o ayaa qoysaskii reer miyiga ahaa oo abaarta horey ugu xoolo beelay wuxuu ku sii riixay inay sii wadaan inay u barakacaan magaalooyinka iyagoo rajaynaya inay caawimaad ka helaan eheladooda iyo ururada gargaarka. in ka badan 30 kun oo qof ayaa abaarta ku barakacay bishii May, 100 kunna bishii xigtay ee Juun, halka Juulayna la diiwaangeliyey 83 kun oo barakacyaal ah sida ay sheegtay qaramada midoobay. tan iyo bishii Janaayo ee sannadkii 2021-ka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa la rumaysan yahay inay abaarta ku barakaceen. si loogu caawiyo dadka si ay adkaysi ugu yeeshaan saameynta sii xumaanaysa ee abaarta iyo isbeddelka cimilada, iskaashitooyinka beeralayda ayaa lagu taageeray abuur u adkaysta abaarta, qalabka beeraha, tababaro, shidaalka waraabka iyo lacaga kaash ah, sida uu sheegayo Xasan Nuur oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ICRC.
sababta loo sameynayo resilience ahaan dadka in waxooda uu sii jiro bulshadan beeraheeda ay sii taagnaadaan maadaama abaaro badan ay soo waajahday.
ICRC waxay gargaar lacageed u qaybisaa dadka ay colaadaha saameeyeen ku nool qaybo ka mid a Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena dayactir ku samaysa ceelasha duugoobay. hay-adda waxaa kaloo ay dadka ku taageertaa adeegyada daryeelka caafimaadka aasaasiga.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi inala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. s subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadan kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Soomaalida qaar ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada wacyigelin ku saabsan sidii waalidiinta caruurtoodu ay ku jiraan ama looga shakiyo falal aan wanaagsanayn aana loogu ceebaynin arrinkaasi, balse taas beddelkeeda loo garab istaagi lahaa si loo badbaadiyo dhallinyarada. Magaalada Toronto waa magaalo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada ku nool, waana meesha ugu badan ee sannadahan dambe dhibaatooyin kala duwan oo dilal ay ku jiraan loogu geysanayay dhallinyarada Soomaalida ah. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
wacyigelintan ayaa imaaneysa xilli dad badan ay rumaysan yihiin in Soomaalidu ay qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha ubadkooda iyagoo ka cabsi qaba in lagu caayo ama lagu ceebeeyo. dhallinyarada Soomaalida ah ee ku jira falalka aan wanaagsanayn ama kuwa la sheego inay isdilaan ayaa la rumaysan yahay inay soo mareen marxalado kala duwan, taasoo waalidka ay ugu yaraan dareensanaayeen in wax un ay qaldan yihiin, islamarkaana aysan la wadaagin bulshada kale ee Soomaalida ama cid kale oo la talin ka siisa sidii ay u wajihi lahaayeen marka ubadku ay ku arkaan inuu ka leexanayo waddada saxda ah. Qadre Maxamuud waxay la shaqaysaa hooyooyin caruur looga dilay dalkan Kanada. waxay ka hadlaysaa sida Soomaalidu ay u qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha.
annaga dhibka aan leenahay waxa waa haddii xataa qof fartiis meel ka qalloocanta wuxuu isku dayaa inuu qariyo Soomaali hadaan nahay, sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ma aha in xataa sistemka keliya ay ka baqaan waalidiinta, haddii xataa cunqalqaali ka noqdo in hooyada ee qariso ee aan la dhihin heblaayo wiilkeedii baa qalqaali noqday. waxaan ka hadlayaa very simple issues, iskuulka hadday gabadha ama wiilka isku fiicnayn xataa ama wax dhibaata yar xoogaa yar ay ka tahay ilmaha kale ka dadaal gaaban yahay ama xataa ilmaha xataa sometimes waxaa dhacda autismka ah inay hooyooyinka isku kooban ayaga.
Shamsi Ibrahim Booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha urur loo soo gaabiyo MCIS oo ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan. waxay ka shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada. barnaamijyada ay wadaan waxaa ka mid ah wacyigelin la xiriirta sidii waalidka aanan loogu dhaleecayn ama loogu caayin marka caruurtoodu ay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan.
waxa ugu horeeya ama ugu weyn haddeer waxa waaye in aan annaga as madrasa dhexdeena ma aragtay cuduradii jiray oo ama cabsida oo communitiga dhexdeysa ama xishoodka ama cunugaadiyaa laga dhibaateynaa inaan ka baxno wacyigelin noocaasa ayaa ugu horeysa midaan wadno, taasoo ay ka mid tahay haddii cunugii uu dhibaato sameeyo inaysa hooyadii sameyn hortora oo annaga aanaan waalidiintii ataagin as a community waalidka la ataaga oo waxaa la dhahaa wiilkeeda saan ahaa macnaha balaayo la socday dara waxba ku gadaayara waa is complain gareynaa. marka complaininkan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax communityga dhan dhexgalaya noqotay. marka hadda waxaan isugu imaanay inaanan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar aysan jirin.
Qadre Maxamuud ayaa qabta in hooyooyinka dhibka horey u gaaray aanan lagu fiirsan dadaalada ay wadaan, balse qaybaha kale ee bulshadu ay qayb ka noqdaan dadaalada socda si loo badbaadiyo ubadka.
waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan. sababta ma aha in maaragta hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto. annagoo dhan waxaan go-aansannay in maaragtay nawada saameyn karto ee qof walba maalin ay maaragtay iradii soo istaagi karto, sidaa darteed waxaynu ugu kaliftay inaan qaadano go-aan degdega oo dhabar adeeg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan u raadin lahayn meeshay ka yimaadeen, sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn sistemkan oo aan wax kala qabsan karno, iyo sidii aan maaragtay ka hortag iyo boogadhayid iyo maaragtay sistem bedelidba aan u geli lahayn.
dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ayaa ah mid sii socota. bishii hore oo keliya waxaa magaalada Toronto lagu dilay laba dhallinyaro ah, waxaana weli socda baaritaan la xiriira kuwii dilkaasi geystay. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xidhno. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulqani Boos.
sida layli ya qays yanu laasimayo urda kaamalado قلبي قال له لتا سيد الليل يا قيس يا نولا سميو برد كامل لدو قلبي قال له لتا لمي سحري دمركي لميو عديقا يقول لما عديقا يقول لما عديقا يقول لما لمي سحري تمر كيلو ميو عديقي قول ما عديقي قول ما عديقي قول ما لقنت عدي الله في هاجا لقنت عدي الله في هاجا لق لق سحط كاجا ايا 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 يا إلهك كعي يا إلهك عيد يا إلهك عيد يا إلهك عيد يا إلهك عيد سيد الليل قبو عمالي قعطي لحو غي قدري لبي قد قلسي سيد اللي دقبو عمالي قعطي لحو غي قدري لبي قد قلسي لقواي عطو عشق بيلو ريو لقيا نقطي لقيان نقطي لقيان نقطي لقواي عنتم عشق ويلو ريو لقيان نقطي لقيان نقطي لقيان نقطي لقنت عدي لاف يا هاجا لقنت عدي لاف يا هاجا لق لق سحت كاجا ايا 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 يا إلهك عيد 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 حلول انتعايا تدكو ايل الدماء حد الله يسل اللولي ميدون بالوكو اي وحلول انتعايا تدكو ايل الدماء حد الله يسل اللولي ميدون بالوكو اي حيقلي حيني نوم لقلقان قبنو لبنين هلي لبنين هلي لبنين هلي حيقلي حيني نو لقلقان قبنو لبنين هلي لبنين هلي لبنين هلي لقنت عدي ولا أفيا هاجا
heeskaasi oo kamid ah heesihii uu qaadi jiray fanaanka Soomaalida ee weyn ee Cabdi Xasan Dige oo soo cusboonaysiiyey fanaanka dhalinyarada ah ee Cabdi Qali Boos ayaa kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imaanaysa Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.